Escoitamos la música de Lili, a formación compostelá, deu a comenzos de marzo deste ano na festa do Queixo en Arzúa, o primeiro dos concertos da súa xira de despedida, baseada no espectáculo Vidas Cantadas. Leilía deixan os escenarios e a agrupación, que naceu no ano 1989, cando seis mulleres xuntáronse co obxectivo de recuperar a tradición oral galega, actúa esta noite en Negreira nun concerto moi especial, logo de 34 anos, levando a música galega por medio mundo. Non é un 11 de outubro máis o deste 2023, ou sei, un día tamén especial para as compoñentes de Lelía e tamén para aquí, para Negreira e a comarca de Barcala, con este concerto que ofrecerán a partir das 10 da noite coas entradas esgotadas dende hai días no Auditorio Afonso Anes do Cotón. Temos hoxe connosco a Felisa Segade, a quen lle une tamén unha especial sensibilidade con estas terras do Val de Barcala. Bo día, Felisa.
Hola, bo día.
Grazas de antemán por atender a nosa chamada, que sabemos tamén que andas liada, non? Como todo o mundo a estas horas da mañán, sempre sí, sabemos da dificultade.
Exactamente, como a todo mundo, nada que non sea de diario.
Por eso agradecémolo tamén especialmente, eu sei que estedes connosco. Hai ou non hai unha especial sensibilidade con Negreira e a nosa comarca por parte de Lilía e tamén pola túa parte, claro.
Sí, pola miña banda coido un poquinho máis que pola de Lilía, porque, bueno, uneme bastante porque eu din clases de pandeireta moitos anos aí en Negreira. De feito, dille clase a rapazas que van a tocarse con nos, ao grupo Limagoia. E non é que lle dera clases nun ano, nin dous, é que foi unha cosa moi especial. Eu empecé a dar clase aí cando esta xente tiña, pois, 7 anos, 8, na asociación Amas de Casa. Bueno, despois a asociación, pois, deixara de dar esas clases, e elas, cando foron maiores de edad, fixeron unha asociación, que aquí teñen hoxe, E, mover en Roma con Santiago me volveron a chamar e desde aí estuve moito con elas. Ahora hai un par de aniños que xa non lles dou clase porque xa se valen por elas mismas, non necesitan a ninguén. E entón, pues, claro que unen moito.
Elas tamén foron creando escola, logo, ¿no? Dando sí, tamén
elas
clases.
Ahora mismo, exactamente, elas ahora teñen aí a súa escola, é dicir, o sea, que estupendo, ¿no? O sea, que lle deas clase a xente e que esa xente pois siga mantendo un pouco o teu traballo que ti faz mirando pola cultura galega, mirando pola nosa música, ¿no? Mirando por esa tradición oral galega. E claro que é un honor, o sea, pois normalmente cando as alumnas superan as maestras están moi contentas, ¿eh?
Anda. E como chega Felisa Segade a dar clase aquí a Negreira? Lembras?
Pois, se te digo a verdade, hai tantos anos.
Complicado.
Complicado, sí, porque, a ver, estouche falando de hai máis de 30 anos, isto pasou a primeira vez que cheguei aí.
Caramba.
Claro, o sea, nos empezábamos a dar clase tamén, bueno, tamén Monse Leilía tamén estuvo dando baile, ela estaba dando baile no pandeireta. Entón, bueno, nos empezábamos a dedicarnos pois ao mundo da recollida e tamén pois a dar esas clases, pero non me lembro como chegaron a nós bueno, en aquel momento a presidenta
sí,
de la
sí, sí.
De casa, ¿no?
Como foi aquela conexión,
sí,
non? Que
no,
hubo...
non me lembro.
Link, cada concerto que estades dando este ano está sendo moi emotivo, longos aplausos do público. E, dende logo, isto para as artistas é o mellor, non? Que podes recibir.
Hombre, evidentemente, sempre que estás en riba dun palco, o mellor que podes recibir é o agarimo do público, non? E ver que o público que che seguiu durante tantos anos, porque, bueno, eso, facemos 34 anos este ano, sempre a as mesmas mulleres, e en 34 anos ves como a xente que te sigue cada vez é moita máis xente, e xa non é porque sigan a Leilía, é porque ves que siguen a tradición oral galega, porque a xente cada vez está máis unida e e máis implicada no que é o mundo cultural, no que é a nosa música e en darlle valor ao que é noso, non? En eso Leilía ten moita culpa, pero é certo que cando ves esa que a xente se te apoia, que pois eso, nestes últimos concertos vemos que o que acabas de decir, ¿no? Entradas esgotadas. Bueno, pois nos está pasando nestes últimos concertos. É certo que claro que cando dis, cando anuncias nada, Leilía abandona os escenarios, pois claro, a xente di, Concho, que non me queda moito máis tempo para velas, ¿no? Entonces, bueno, pois a xente intenta vir a verte para non quedarse sin voltar a ver a Leilía, ¿no? Pero claro. Pero sí que para os artistas, vamos, que mellor regalo, ¿no?
Alguén díxome que ides ter que prolongar a xira porque surdiron, creo que máis concertos dos inicialmente previstos, non sei se é así exactamente.
Bueno, a verdad que está todo, si Leilía algo nos caracterizamos é que somos lentas para tomar decisións, porque todas as decisións as tomamos entre as seis, temos que estar todas de acordo, entón todo eso vai moi lento, ¿no? A idea inicial é que cando dixéramos que era o último, pois iba a ser o último, pero bueno, pois pouco que estás dicindo, pois sí é certo. Entón, pois ahora mismo estamos barallando para hacer os últimos conciertos, xa, pois eso, en auditorios, en pechado, e bueno, pois probablemente remataremos a principios de xaneiro.
Moi ben, e cal vai ser o último?
Pois o último está previsto que sea en Compostela, no auditorio. Entón, pois, esa data será o 13 de xaneiro e ese, pois, esperemos que sí que sea o último, o sea, ese sí que vai a ser o último. O que poida haber antes de eso, pois, bueno, pois aí estamos traballando, pois, que, bueno, hai propostas e hai lugares, pero de momento, ahora mismo, non che podo decir ningún porque están as cousas así e sin pechar.
Non podía ser de outra maneira, non? Rematar en Compostela, onde
pues sí,
empezou todo.
Pois sí, eso é algo que sí que queríamos, porque somos un grupo compostelán e bueno, pues queríamos rematar na nosa cidade, claro.
Despois de 34 anos de Isádelo agora, por cansanzo ou por que o momento de pechar este ciclo, non tan longo?
Pois porque é o momento de pechar o ciclo, pero bueno, como te decía antes, Leilía, somos lentas tomando as decisións, a decisión estaba tomada para rematar con 30 anos, que era, como así máis redondiño que 34, ¿no? Pero cando íbamos a rematar, sucedeu sucedeu que veu a pandemia e entón, pois eso quedou aí un pouco parado e cando a pandemia pasou e volvimos a retomar, pois nada, íbamos atuando, bueno, va, a ver, para cando anunciamos? E non o dábamos anunciado e decidimos cando, pois ese concerto que acabas de decir ti en Arzúa, decidimos que sí, que xa era hora de anunciarlo e que pois pues, se non eran 30, eran 34, entonces é unha decisión moi tomada, moi pensada, non por cansancio, pero sí por remato, un ciclo remata, o xeito de traballar de Leilía é un xeito moito máis pausado que como van ahora os mundos de hoxe, que todo a correr e todo ten que estar para ayer, non? Entón, pues, ese non é o noso xeito de traballar, e entonces te ves un pouco abocada, ven, entón, vamos a correr, no, eso non é o noso xeito, entón, pensamos que o que tiñamos que facer estaba feito, e que, bueno, pues, que non pasaba nada por si acabábamos, e acabábamos, pues, como a nos nos gusta, ¿no? Con o noso xeito de traballar e facendo as cousas como a nos nos gusta.
Claro que sí, que bonito. Que sensación, eu sempre gustame preguntar isto, non? As artistas e os artistas, non? Cando as cancións, non, que interpretades convértense en verdadeiros himnos, non, da música autóctona do país. Que sensación tedes, non, cando disti esta canción ou esta outra, non, son auténticos himnos, non, da xente, do pobo?
Nos o que sentimos é moitísimo orgullo, porque non sei o mellor o que pode sentir un artista que é o que compón esa peza, non? Entón, di, esta é a miña creación e onde está ahora. No noso caso, as veces que nos cantamos son melodías que nos recollimos, que a xente das nosas aldeas, que as nosas avoas nos aprenderon. E nos o que somos, pois, é outro eslabón da cadea, non? Da transmisión. Unha transmisión oral que allá non se rompeu e que un pouco Leilía colleu ese camiño, non? Entonces, para mí é unha pasada que a música que viu nacer os nosos abuelos, que se divertiron os nosos abuelos, os nosos tatarabuelos, volvan a estar hoxe na boca da xente, que toda a xente galega e xente que non é galega, pois que a estea cantando e que a sinta como propia. Entón, eso é un orgullo enorme, non? Decir, pois eu puxen o meu graniño de area para que eso fose así, non? Entonces, non se sabría explicar que sensación é, pero algo moi grande,
non? Sí, de moito orgullo, non? Polo sí, noso, sí. pola xente, sí. Pola terra, por todo que significa sí. Galicia. Vidas cantadas é unha aposta integral, un proxecto no que creo cadran orixe e fin, non? Que pechades o círculo e dentro del teñen cabida ilusións, premios, colaboracións, recoñecementos, viaxes, amizades, vamos, un sinfín de vivencias.
Sí, un pouco, pois Vidas Cantadas é un pouco o título, non? Vidas Cantadas, a nosa vida, a Leilía, pois con 34 anos é máis da mitad da nosa vida, e é unha vida cantada, como tamén era unha vida cantada, pois eso, de toda esta xente que nos aprendeu estas melodías e estes xeitos de tocar e estes xeitos de cantar. Entón, pois, sí, Vidas Cantadas é un poquinho, pois a vida de Leilía un poquinho, non?
E para a xente que vai a acoderose aquí a Negreira o auditorio, que nos agarda? Contanos, Felisa.
Pois nada, vos agarda un poquinho, pois esa viaxe de Leilía. Agarda vos, pois, eses temas que formaron parte do primeiro traballo de Leilía, pois, un poquinho transformados, non? Porque Vidas Cantadas, o sea, ti naces, pero tamén vas cambiando, eres ti, pero tamén na tua vida van pasando cousas que fan que ti, o que vías antes de unha maneira, o deses de outra. Entonces eso musicalmente tamén pasa. E é un poquinho que vai a poder ver, así, a ver como pezas que naceron dunha maneira os están transformadas de outro xeito, pero sin perder esa esencia, sin deixar de ser a mesma peza, ¿no? Por así decirlo.
Felisa, hai que decir que Leilía, sodes música de raíz, ¿no? O son das pandeiretas e voces, ofrecendo a singularidade, a beleza e a forza da nosa música tradicional, na que a figura da muller tivo un peso determinante, tanto na creación de melodías, ritmos e letras, como tamén na súa transmisión. É algo que sempre deixaxe desclaro, ¿no? En cada concerto.
Sí, o sea, deixamos
claro. En cada traballo, claro.
Sí, porque tradicionalmente, pois é así. A ver, non era que os homens non cantasen, non? Porque moita xente dice, pero que os homens non cantaban, non tocaban. Sí, sí, cantaban, sí, tocaban, pero o rol, a función, quen tiña ese rol era a muller, non era o home. O sea, a muller en Galicia era un poquillo como que tiña que cantar e tocar, non? O sea, prácticamente todas as mulleres galegas de algún tempo sabían tocar a pandereta e sabían cantar. Por qué? Porque para facer unha festa, que ademais se facían festas a diario, se facían festas despois do traballo fuerte, cando xa a luz iba marchando, pois se facían esas festas de pandereta. E as encargadas de poñer esa música, as encargadas de compoñer as letras, as encargadas de inventar esas melodías, eran elas, non eran eles. Aunque eles en un momento determinado se puderan arrimar, pues, a tocar o cantar, pero quen tiñan que facer ese traballo, por así decirlo, eran elas as que tiñan que ter o lugar onde se iba a facer ese festo, tiñan que ter limpo e cochán preparado para que se pudese bailar. Ahora vemos como algo que pues como que nos ponemos unha medalla, ¿no? Somos as mulleres, pero bueno, antiguamente era como unha obligación casi de ter
sí.
E de ter que remudar, porque os homes podían salir dunha aldea a outra e iban a bailar cas mozas da outra aldea. Se ligaba bailando, non se ligaba cantando. Entón, claro, as mulleres non podían irse á aldea do lado. Elas tiñan que quedar na súa aldea e esperar a que os homes, de un lado máis do outro, pois fixeran o seu camiño, viñeran ou que fora, non? O sea, hai que pensar que o mundo da pandeireta e o mundo do baile antiguamente era pues a maneira de reunirse, a maneira de socializar da xente, non? Entón,
claro, era o divertimento, non? Que había, xuntarse para bailar, o son das panderetas, latas, calquera utensilio, non?
Calquera utensilio que servise para facer ritmo.
Agárrate por aquí, Frisa, que temos aquí unha pequena sorpresa. Hola, moi bo día.
Hola, que tal?
Hola, Silvia Fadeville. Que é unha das componentes de Lima Goya que quides atuar tamén esta noite, non? Coas Lilías, que para vos, xa non vou dicir, son algo especial, pero sí que vos une unha amizade tremenda, non? Con Felisa, claro.
Pois a ver, sí, a ver se nos deixan tocar aí un poquinho con elas. Sí, a nosa amistade con Felisa é de hai moitos anos, e con Monse tamén, porque aquí temos que recordar que
de clases de baile, non? Decía o Felisa agora.
Sí, sí, Monse levaba a parte do baile xunto con Amacio e con Lucía, e foron as amas de casa as que empezaron, a verdad, que aquel grupo tan importante que bueno, que foi o xermen de moitas cousas aquí en Negreira, e por suposto das Lima Goya. Pois sí, pois a verdad que duramos moitos anos, despois xa non era unha relación profesional, xa era unha relación de amistad, que sigue sendo, por suposto, e que a verdad que nos estamos encantadas. É unha pena que isto se desfaga, que Leilía o deixen, pero todo ten que ter o seu principio e o seu fin. Bueno, eu creo que o legado que deixan é enorme, non, quero dicir, eu creo que de Leilía está todo dito, xa non hai nada que decir.
Non podemos pescudar moito máis, creo, aínda que, bueno, alguna cousiña sempre se imos descubrindo, Felisa?
Como que alguna cousiña imos descubrindo? a ver, a que Leilía deixe os escenarios, a xente de Leilía teñen vidas paralelas a Leilía, e o mundo da música, o mundo da recollida, o mundo de cantar, incluso tamén o mundo do escenario, pois non o deixamos todas, non? Entón, bueno, Leilía evidentemente deixa o seu legado, e gracias ao legado de Leilía, a nosa música, como digo os vellos,
pervive, non? E seguirá estando aí. É patrimonio, ademais, de todos os galegos e galegas, e aí están tamén todos os traballos discográficos, 5, creo, ¿no? Tiña por aquí, dende o primeiro, que foi Leilía, no 1994, seguindo con É Verdade e Mentira, no 98, Madama, no 2003, Son de Leilía, 2005, logo viría Consentimento, uns traballos que van a quedar aí, todos eses concertos, non, e actuacións por todos os recunchos tamén do país, porque aquí xa tivemos a Leilía, non, máis dunha ocasión actuando na Noite Fol, pero de hoxe, como acaba de decir tamén aquí Silvia, é especial, todo ten un principio e un fin, e hoxe para aquí, para Negreira, pois é a oportunidade tamén de desfrutar da boa música que lle dis aquí a Silvia e a Lima Goya tamén de cara a este concerto, non?
Que se poñan as pilas, que temos que facelo estupendamente.
Divinamente, María Felisa, non sabes ti como estuvemos ensaiando, duramente.
Non espero menos de vos. E sobre todo, pasalo ben, que é o principal.
Sí. A verdad que lle agradecemos moito que nos den esta oportunidade de poder tocar con elas, e sobre todo que para nós eu creo que é un concerto histórico, porque a súa despedida, e que se xa en Negreira, pois para nós a verdad que é un gran honor.
Claro, non podía ser, non? Que estivera na xira despedida, non houvese un concerto aquí, non? No Valdebarcala, porque xa tedes actuado con elas, non? Xa tedes subido ao escenario, por exemplo, na Noite Fol, non? Ali no Refuxio de Covas, pero, como di Silvia, este histórico, este non é un 11 de outubro máis o deste ano aquí, porque é unha oportunidade que moita xente levas a algún tempo agardando para esta noite, e que para Lima Goya tamén será especial, non? Poder estar actuando con Leilía, pois, as pezas, e subir ao escenario nesta despedida. Felisa, non sei se queres apuntar algo máis, alguna cosa que comentarlle a Silvia e a nosa audiencia.
nada, Silvia, ahora mismo xa nada, agora se teñen que ter todo planchado, que é pola tarde.
A estas alturas, como non o tuveramos.
Exactamente, por eso. E a audiencia, pois, nada, sinto moito pola xente que se quedou sin entradas, que sei que é bastante, pero nada, como ben dixemos antes da nosa charla, haberá alguna outra oportunidade antes de xaneiro.
Claro que sí, me comentaban aquí os compañeros de cultura que claro, houve xente que incluso chamou de outros lugares, ¿no?, que quería vir, pero como a venda, digamos, de entradas era presencial, ¿no?, que tiña máis complicado e é que de alguna maneira tamén intentase que a xente de aquí, ¿no?, poda ter tamén a oportunidade de verbos, ¿no?, e de disfrutar en directo, porque bueno, pues a xente de outros lugares pues poderá acudir, ¿no?, a algún desos grandes concertos tamén que tedes como do 13 de Xaneiro no Auditorio de Galicia en Compostela. Felisa, moitísimas grazas, o dito, que sabemos que te expresa, estamos chesa, grazas, encantados tamén de saudarche, de que estiveses hoxe aquí conosco. Vémonos esta noite aquí en Negreira.
Pues vémonos esta noite. Graciñas a vos.
Unha aperta, bo día.
Unha aperta.
Deixamos a Felisa Segade, quedámonos brevemente tamén con Silvia. Silvia, que bonito, ¿eh? Ademais, no, nos encanta, ¿no?, falar con Felisa non é a primeira vez, pero para vos tamén, o feito de actuar, ¿no?, cando elas, pues tamén é un momento histórico importante, porque vai ser o seu último concerto, polo menos aquí, ¿no?, en Negreira.
Claro, ten en conta que para nós elas son o noso referente, pero foron sempre, quero dicir, porque foron as nosas mestras directamente. É dicir, Felisa, cando empezou con nós, tiña 15 anos, que se di moi pronto, non? Pero quero dicir que é toda unha vida dedicada non só desde que están con Leilía, sino que elas empezaron xa moito antes a recuperar pois todo iso que decía Felisa, todo ese folclore que naquel momento estaba moi olvidado, pero sobre todo tamén estaba como maltratado, digamos, non? O sea, non se lle daba o valor que en realidad ten. Entonces, para nós, pois imagínate, é moi importante a nivel artístico, pero tamén a nivel personal, porque nos levamos toda a vida ligadas a Felisa, a súa irmã Patri, a Monse, e bueno, e despois pois Rosario e Ana e Merchi viñeron tamén engadidas, non, no paquete, digamos, pero bueno, nós con quen tivemos de verdad esa relación íntima foi con Feli.
Claro. Sí, la atendo tamén, non, porque sí, isto sí. Esa amizade ni moito menos vai a desaparecer e vai a continuar aí. E esta noite, pois, tamén desfrutaremos de Lima Goya, ¿no?, en riba do escenario, con Silvia, con Sonia, con Paula, ¿no?, con Inés, para de alguna manera tamén render homenaxe a estas seis mulleres que tanto fixeron, ¿no?, pola nosa música, pola autóctona, ¿no?, pola tradicional. Antes decía Feri algo así como que abriron ese camiño, ¿no?, que faltaba para recuperar esas melodías, ¿no?, que estaban ahí, pero que, bueno, facía falta que logo viñeron máis tamén, ¿no? Hubo máis xente que foi recuperándoas, pero neste caso, Leilía, de alguna maneira, pois esa beleza e esa forza da nosa música tradicional na que a figura da muller tivo sempre un peso determinante, tanto na creación de melodías, ritmos e letras, como tamén na súa transmisión, pois a verdade é que souberon, non? Atinaron, digamos, tamén para abrir ese camiño. Silvia Fedeville, algo máis?
Pois nada máis, moitas gracias. Esperar que todos disfrutemos esta noite, que sea unha noite bonita, que amañán ademais é festivo, entonces podémoslo disfrutar sin presa de ter que levantarnos mañá.
Claro que sí. Ademais, vai a ser un concerto irrepetible, porque non se vai a poder repetir a outro como este, polo menos aquí en Negreira. Grazas tamén por estar hoxe connosco, Silvia Fedeville, de Lima Goya. Vémonos esta noite tamén.
Moitísimas gracias a vos.
Marchamos despois desta interesante conversa con Felisa Segade de Lilía e tamén con Silvia Fedeville de Limagoya, escoitando quizáis un deses himnos, non, de Lilía, desas melodías recuperadas da tradición oral galega, con dos seus grandes temas, E é verdade e é mentira.